Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 123, så det onsdag den 29. januar 2020. Da kom den siste episoden av Villmark til slutt, om en på en litt uorthodox dag. Som jeg vel sa I høst, så kommer jeg nok til å legge meg på en litt annen episoderytme fremover. Selv om jeg optimalt har lyst til å komme med ukentlige episoder, så det tidligvis vanskelig å gjennomføre når jeg jobber med en podcast som krever en del med innsats enn la oss si en pratepodcast, og I tillegg har en jobb å forholde meg til for å ha inntekt. Misforstå meg ikke. Arbeidet med denne serien har vært utrolig artig og spennende. Men jeg har også merket at jeg har en tendens til å gå inn I en slags huleboertilværelse når jeg virkelig setter alle kluter til, og all fritid går med til arbeidet med tåkeprat. Det kanskje det som må til for virkelig å få grep om tematikken. Men samtidig så ser jeg behovet for å få luftet meg, I alle fall litt grann av og til, for ikke å støve helt ned her I podcaststudio. Jeg har ikke lyst til å bli helt som eremitten I nord, vel det jeg forsøker å si. I alle fall ikke enda. Men søndager vil fremdeles være primærdagen for tåkeprat. Selv om det nok kommer til å dukke opp en eller annen episode på andre dager også. Og da tror jeg vi bare setter I gang med den siste delen I serien om den aller, aller siste ekspedisjonen til Jack Hornby. Dette blir en forholdsvis heftig affære, og hovedrollen I denne episoden spilles av Hamsuns gamle nemesis, Sult.
Mens august ble til november, ble dagene kortere, og tilværelsen til de tre dreide seg kun om å få fattig nok mat. Edgars dagbok ble mer og mer en fortelling om sult. Alt de foretok seg utenom jakt og fangst ble sett på som bortkastet tid. Selv når Harold lagde en kortstokk for å prøve å lette stemningen litt, så skriver Edgar at han skulle ønske at det ikke var tid til å spille kort. Den 25. november var temperaturen minus 26 grader Celsius. De forsøkte å fange ryper og henge opp nett i trærne, for så forsøke å støkke fuglen og fange dem på den måten. Men dette var ikke en stor suksess, siden Jack hadde hengt opp nettene på feil måte. Og igjen ble vi minnet på hvordan han nok ikke helt levde opp til ryktet som en dreven jeger og fangstmann. De hadde hatt noe fiskelykke. Men når Edgar og Jack telte over fisken de hadde lagret den 27. november, så talte de 60 stykk. Edgar noterte i dagboken at dette ville holde til cirka 2 uker, og om de ikke hadde jaktlykken med seg, så var de ille ute. Selv den tidligere optimistiske Edgar begynte nå å ta alvor innover seg. Dette kunne bli deres aller siste vinter. Den 2. desember løyet været litt, og Jack og Harold dro til utposten de hadde satt opp i håp om at det kunne være noe vilt i området der. Edgar ble igjen i hytta, og i tillegg til å sjekke snarene og rypenettene, så begynte han å legge gulv i hytta for å få tiden til å gå. Han følte seg ensom uten følgesvennene, og ingen av snarene ga resultater, mens det stadig ble kaldere. Temperaturen var nå nede i 37 minusgrader. Han begynte å kjenne på den gnagende sulten. Den bitte lille biten med fisk og bannok, dette skotske brødet altså, var langt nok til å stagge sulten som gnagde og minnet ham på at de nå var overlatt til seg selv og til villmarken. Etter 3 dager kom Jack og Harold utslitte tilbake med nedslående nyheter. De hadde ikke klart å felle noe vilt. Neste morgen bestemte Jack seg for å fortelle de 2 andre om bekymringene sine. Han fortalte at nå var de ute å kjøre. Planen om å felle rein hadde skjært seg, og nå fortalte han at han hadde tenkt på moskus som en backup-plan. Men på turen til han og Harold hadde de oppdaget at disse territoriale dyrene faktisk hadde flyttet seg fra området, og det var ingen å se. Det var svært få pattedyr i området, til og med ikke ulv. Snarefangsten og forsøket på å fange ryper med nett ga også labre resultater, og selv fiske begynte å bli vanskeligere ettersom isen ble tykkere og tykkere. Kort fortalt, de var i trøbbel. Jack sa at de måtte bruke en annen strategi. Nå var tiden inne for å sulte. Han refererte til Robert Scott som et strålende eksempel på akkurat dette. Selv om jeg vel må si at det å trekke frem en mann som døde på ekspedisjonen sin, kanskje ikke er det fremste eksempelet for å styrke moralen og viljen til å overleve. Planen var at de ikke skulle dra på flere lange turer, men holde seg i nærområdet for å spare på energien. Den 6. desember talte Edgar matlaget. Han skrev at de hadde nok fisk til å vare i 14 dager, selv om dette i realiteten kun skulle vise seg å holde i 10 dager, samt litt mel. I snarene hadde de fått en rev som han klagde på at var for tynn til å bli et skikkelig måltid. Men alt var ikke helt svart. Harold hadde fanget en jerv, og Edgar beskrev dette som et godt måltid. Da er man sulten da, når jerv er luksusmat, uten at jeg kan skryte på meg og ha noen inngående kjennskap til hvordan jerv smaker. Hvem vet, kanskje det faktisk er godt. Fettet fra jerven ble brukt som stekefett for å fete opp den magre dieten som bestod av fugl, fisk og små pattedyr. Og jeg snakker om små pattedyr. De 2 revevalpene de tok til seg som kjæledyr i forrige episode måtte bøte med livet den 16. desember. De ble stekt i jervefett med litt mel, og Edgar beskrev dette måltidet som spesielt godt. Jeg har hørt at rev skal smake aldeles forferdelig, og igjen så skjønner man at sulten virkelig var i ferd med å ta overhånd her. Det begynte altså å bli vanskelig å fiske på grunn av den tjukke isen. Så Jack bestemte at de skulle sette et garn under isen, noe som var et ekstremt krevende arbeid, da hullene i isen måtte holdes ved like. Men når de endelig satte ut nettene den 18. desember, så fikk de en feit ørret. Håpet steg. Men når de skulle ut og sjekke nettet neste dag, så var dette fryst fast under isen, og det skulle ta et helt døgn å få det løs igjen. Når de endelig fikk det opp, så var det riktignok en fisk i det, men da var garnet ødelagt, slik at det tok hele 2 dager å sette det i stand igjen. Edgar skrev at det var mye arbeid med å reparere det,
men om de klarte å fange fisk, så mente han det var verdt det. Men det skulle de ikke klare. Jack jobbet som en gal for å holde garnet isfritt, men fanget ikke en eneste fisk. Og den 8. januar så ga han til slutt opp hele garnet. Julaften feiret de med å spise hodet til en rein de hadde spart i 2,5 måneder, som de fortærte med bannok og te. Men til tross for denne lokale variasjonen av smalahovet, i hva Edgar beskriver som et festmåltid, så hadde de ikke frokost til første juledag. Det gikk smått med jakt og fangst. Jacks plan om å fange ryper med nett hadde altså feilet, og når Edgar noterte hva de hadde klart å fange, så skrev han «Rype 12, røyskatt 4, hare 3, rev 5». I tillegg så begynte de å gå tom for mel og bannock, men ikke te da, det er da noe. Nå begynte de å lete etter ting de tidligere hadde kastet som kunne spises. De gro opp noe kjøtt som var dårlig, og noen råtne fisk de hadde tatt vare på for å kunne bruke som agn. Edgar skrev at de luktet og smakte stramt som overmoden ost, men råtne som de er, så er det så godt som å spise ost. Men det var vanskelig å opprettholde det gode humøret. Selv om sola begynte å titte fram i januar, så varmet den ikke, og stemningen begynte å bli mer og mer trykkende i den lille hytta. Den første uka i januar så skjedde det noe med Harold, og han begynte å trekke seg mer og mer tilbake og holdt seg for seg selv i den grad det var mulig i den lille hytta. Hva som skjedde med Harold er litt vanskelig å si. Det var jo selvsagt sulten og kulda, men det kan tenkes at dette var det første tegnet på brakkesyke, og at den nitriste hare tilværelsen hadde begynt å tære på psyken hans. Kanskje han følte seg litt tilsidesatt siden de to andre var i familie og hadde slikt nært bånd. Kanskje han også begynte å bli litt lei av Jacks endeløse historier om egne heroiske bragder og Edgars bunnløse beundring for onkelen. Og brakkesyken, den kunne bli ille. Når man tilbrakte månedsvis i hverandres selskap, kunne selv den minste underlige vane bli uoverkommelig irriterende. I 1911 fant man likene etter to fangstfolk i en hytte der oppe i nord, og ved siden av dem en lapp hvor det kom frem at den ene hadde blitt så sprø at han hadde skutt kameraten og så seg selv. Og Critchell Burlock, mannen Jack hadde hatt med på sin forrige ekspedisjon, fortalte at han hadde blitt helt sprø av Jack, og at han hadde vært nære på å ta livet av ham. Det var spesielt det at Jack brydde seg lite om hygiene som hadde plaget han. Jack hadde en kniv han aldri vasket som han brukte til alt, inkludert slakt. Og han brukte køya seg til å slakte på, noe som gjorde at han lå og sov i en pøl med skit. Det er ikke så fryktelig vanskelig å forestille seg at det kan være ganske irriterende, kanskje spesielt i kombinasjon med alle skrytehistoriene hans. Jack hadde nemlig en teori om at kulda steriliserte skiten, så han gjorde faktisk et lite nummer ut av dette og ikke vaske seg. I tillegg så led Jack av søvnløshet og brydde seg lite om andres døgnrytme. Jeg kjenner jo at jeg blir litt irritert bare av å fortelle om dette, så jeg tør ikke tenke på hvordan det ville være å bo med han i hytta isolert i det mørke nord. Det kan også tenkes at Edgar følte at Harold utfordret kunnskapen og autoriteten til Jack, og at dette skapte ytterligere gnisninger i hytta. For Jack var ganske uklar når de spurte om sjansene de hadde til å overleve. Han fortalte at de ikke kunne forvente regn før slutten av mars, men at reven ville komme tilbake når den verste kulda hadde gitt seg. Januar var den verste måneden der oppe. Men etter det så kunne de forvente svingninger i været som ville gi dem en ny sjanse til å få fylt matlagret. Den 12. januar sjekket de igjen matbeholdningen. De hadde nok jervefett til 2 måneder, nok mel til 20 dager, og kjøtt til 1 dag, pluss noen beinrester. Temperaturen begynte å svinge alt i midten av januar. På det varmeste var det minus 27, men temperaturen stupte også ned mot minus 47. Da snakker vi kaldt, altså. Jack lærte dem hvordan de skulle vri den siste næringen ut av bein ved å knuse dem til beinmel og koke kraft på dette. Det virker som om Harold lysnet litt utover januar, til tross for den alvorlige situasjonen og sprengkulla. Og den 27. januar så hadde han jaktlykken med seg, og klarte å skyte 5 ryper. Men det som kanskje var enda viktigere, var at han hadde sett ulvespor på denne jaktturen, og ulv, det betød regn. Og den 1. februar så hadde de heller med seg. Harold hadde sett en flokk som krysset elven like ved, og han hadde klart å skyte en og såre en annen. Elleville dro han tilbake til hytta, og Jack og Edgar hentet regnen i den bitende kulla som nå igjen var nede i minus 47. De tre var ekstatiske, mens Jack gjorde opp dyret i køya. I dag skulle de frotse, og i morgen skulle de se om de ikke kunne finne det skadede dyret. Det virket som om ting begynte å se lysere ut, til tross for at både Harold og Edgar hadde begynt å få frostskade på nesen. Men det skulle vise seg at de tok gleden på forskudd. Eller skulle jeg sagt, sakte skinnet før bjørnen var skutt. For de fant ingen spor etter det skadede dyret, og det de hadde klart å felle, samt den hare de hadde klart å fange, holdt ikke lenger enn til den 6. februar. Og igjen så begynte sulten å true. Med fornyet styrke og mat i magen begynte de å saumfare området, men det var ingen spor etter regn. Igjen tenker jeg på ordtaket til urbefolkningen. Ingen vet hvor vinden blåser eller regnen vandrer. De begynte å sulte. Den 12. februar klarte de å fange en rev, deretter to harer og enda en jerv som holdt dem gående en uke til. Så kom en dag med godvær, og Harold, som igjen var gått i kjelleren, gikk seg en tur der han fikk øye på en flokk med 40 rein. Men han klarte ikke å komme nærme nok til å løsne skudd. Det skulle han derimot klare neste dag, og han klarte å felle en ung bukk. Etter godværet kom igjen en storm som var til flere dager. Edgar skriver i dagboken at han satt pris på det å kunne være inne og hvile, mens Harold begynte å stille spørsmål ved hele denne planen om å holde seg så nær i hytta som mulig, og stemningen ble igjen trykkende, til tross for at de hadde mat. Jack mente det var verdt et forsøk å dra tilbake til utposten, nå visste de jo at det var regn i området. Den 5. mars så dro han og Harold og etterlot Edgar i hytta sånn som sist. Men allerede neste kvelden så kom Jack tilbake alene. Han sa at de trengte å ha med seg Edgar også, så motvillig ble med da han begynte å få store problemer med den intense kulla. De tok med seg pakksekker for å få plass til alt viltet de håpet Harold hadde klart å felle i mellomtiden. På den 5 timer lange gåturen dit så de spor etter rein. I tillegg så fant de en jerv som de hadde klart å fange i en av snarene. Men når de kom frem så viste det seg at Harold kun hadde klart å felle 4 ryper. Med kun 4 ryper og en jerv til proviant så diskuterte de situasjonen. Og de kom frem til at de skulle legge ut på en 3 dagers tur vestover på jakt etter rein og moskus i det området de hadde sett moskus tidligere. Dette var et dristig forsøk. De visste det. Men dette var den ene muligheten de hadde om de ikke ble lide en sakte sultedød i hytta. Den 10. mars pakket de sekkene og satte kursen vestover. Men snøen begynte å lave ned, og med knapt en meter sikt så gikk de seg vill nesten med en gang. De kom til en stor innsjø og håpet at de kunne finne tilbake til elva ved å følge den. Men det gikk svært sakte, og det å gå de 6 kilometerne over den frosne innsjøen, som var Axcut Lake, tok dem 3 timer i det tette snøværet. Og det hjalp vel heller ikke på tempo at de var halvt ihjelsultet og bar på tung opppakning. De så spor etter reinsdyr som gikk nordover, men ingen dyr. Og klokka 17.00 slo de leir. Kveldsmaten den dagen bestod av reinskinn. Edgar sov dårlig, mens Jack og Harold var våkne hele natta. Dette var noe de gjorde med vilje. Om bålet skulle slukke, så ville de 3 fryse ihjel. Men hvorfor de 3 ikke sov på skift, det jeg ikke helt sikker på. Neste dag fortsatte snøen å lave ned, og de ga opp. Den eneste måten de kunne overleve på, var å komme seg tilbake til hytta via utposten. Etter en frokost, som også bestod av reinskinn, så begynte de på den lange veien hjem. Som jeg forstår det, så stekte de dette reinskinnet og brukte den siste resten av sukker de hadde for å klare å få det hele ned. Etter en strabasiøs ferd i snødrevet kom de tilbake til utposten. Edgar sovnet momentant, mens de 2 andre forble våkne for å holde liv i bålet gjennom natten. Neste dag blåste det opp til orkan, og de ble værfast i teltet. For å få seg noe å spise så fant de en dyrehud på lageret, som de en gang i tiden hadde tenkt til å bruke som bunnduk i teltet. Denne var nå den eneste maten de hadde. Stormen begynte å avta neste dag, etter enda en søvnløs natt, og den 15. pakket de med seg det de klarte å bære fra utposten. De regnet nemlig med å ikke komme tilbake igjen dit. Turen tilbake var et helvete. Været var hardt, og de var nødt til å holde seg langs elva på grunn av dette. Det var 2,5 mil å gå til fots i isødet. og de måtte komme frem før natten falt på. Om natten kom, ville de dø. De presset på selv etter mørkets frembrudd, men den dype snøen gjorde at de var nødt til å kaste all unødig bagasje. De kom frem til hytta klokka 22, etter en 10 timers strabasiøs ferd gjennom snøen. Jack hadde falt og skadet seg på det siste stykket av veien tilbake til hytta, og når han neste dag lyktes med å skyte en rype, så begynte Edgar å legge merke til at det virket som om onkelen sin form begynte å skrante. På denne korte jaktturen hadde Jack gjort en forferdelig oppdagelse. Han hadde funnet spor etter en reinflokk og en jerv like ved hytta. Det så ut til at reinen hadde vandret rett forbi når de hadde vært ute på The Barrens og nettopp jaktet på rein og moskus. Det må ha føltes som et hardt slag for de tre. Om de bare hadde holdt seg til den opprinnelige planen om å jakte i nærområdet, så hadde de ikke bare sluppet å slite seg ut, men de hadde hatt en mulighet til å felle rein. Den lange turen hadde gjort at matlagret var betydelig redusert, og alle tre hadde gått dramatisk ned i vekt. Det ikke vanskelig å tenke seg at moralen til mennene må ha vært ganske lav. I løpet av de neste dagene forsøkte Jack å lette på stemningen og gjøre disse utdrag fra boka han hadde håpet Olven skulle hjelpe han med å gjøre ferdig. Mens vinterstormene ulte utenfor, leste den skjeggete, slitne mannen om livet han hadde levd i villmarken, ifra lyset til et enkelt stearinlys. Det var jo ikke akkurat lystig lesning han leste høyt, med historier om hvordan han så vidt hadde overlevd sult og kulde tidligere. Men det kan jo tenkes at han gjorde dette for å formidle at det var lys i enden av tunnelen, om de bare var standhaftige og taklet sulten og det psykiske presset.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Og så kan det vel tenkes at han synes dette var en veldig fin anledning til å skryte litt også. Når kroppen blir utsatt for ekstrem sult, så begynner den å kutte ut akutt unødige biokjemiske prosesser, slik som immunforsvaret. Alt ekstra fett og muskelvev blir fortært av kroppen, og fordøyelsesprosessen sakker ned slik at all mat som blir fortært blir utnyttet maksimalt. Samtidig blir muskulaturen raskere utslitt som man ikke orker stort, og dermed ikke sløser bort unødig energi. Huden strekkes som lerret over knoklene, og vedkommende får uthulede kinn, noe som gir et inntrykk at dette levende skjelettet har ekstra store øyne. Dersom utsultningen fortsetter, begynner flere kroppsfunksjoner å feile. Mengden blod i kroppen reduseres, samt åndedrettsfunksjon, og man blir utmattet både fysisk og psykisk. Etter hvert begynner også nyrene å svikte, og dette gjør at man får væskeansamlinger, først i beina og etter hvert i ansiktet, slik at man ser tjukk ut. I magen begynner bakteriefloraen å vokse ukontrollert, og dette fører til blodforgiftning og til at magen ikke lenger klarer å ta til seg næringsstoffer fra mat. Dette begynnelsen på at kroppen begynner å forgifte seg selv. Appetitten forsvinner, og kroppens immunforsvar og evne til å registrere symptomer på sykdom forsvinner, slik at den sultne personen kan ha feber og andre symptomer på sykdom uten å være klar over dette selv. Så begynner leveren å vokse, og hjertet begynner å pumpe raskere og raskere på grunn av den reduserte mengden med blod i kroppen. Så det hele blir et spørsmål om hva som feiler først, hjerte eller lever. De hadde kommet helt til april, men det eneste de hadde å spise nå var dyrehud og beinmel, og effekten av underernæring begynte virkelig å gjøre seg gjeldende. Det første de merket var at de var konstant utmattet, noe som gjorde de livsviktige oppgavene, jakt og vedhugging, vanskelige. Kroppens evne til å lege seg selv var heller ikke hva den hadde vært tidligere, og skaden Jack hadde fått i beinet på turen tilbake fra The Barrens ble bare mer og mer smertefull. Det hører med til historien at Jack hadde hatt et brudd I dette beinet tidligere også, og at dette kan ha vært en medvirkende årsak til smertene. Her kan man kanskje også tenke seg at syfilis og kanskje til og med koldbrann kunne ha vært en mulig kilde til disse smertene. Matlagret bestod nå av 4 jerveskinn og rester som fiskeavfall og innvoller de tidligere hadde kastet, men som de hadde sett seg nødt til å grave frem igjen fra snøen. Jack var besatt av tanken på reinen som Harold hadde skutt den 1. februar, og at magesekken fra dette dyret kunne ligge under snøen. Den 2. april haltet han seg tilbake til plassen, men fant ikke annet enn litt frossent blod. De spiste dette blodet, som Edgar skrev at var utmerket snacks. Men Jack ville ikke gi opp letingen, til tross for at Edgar forsøkte å stoppe han da han var redd for at onkelen kom til å dø om han anstrengte seg ytterligere. Men til tross for Edgars tårvåte forsøk på å få Jack til å la være, så bega han seg halten ut I isødet igjen den 4. april. I 4 timer, delvis hinket og delvis krabbet han gjennom snøfonnene. Når han kom frem til plassen der han mente slakteavfallet burde være, så gikk han systematisk til verks. Men han fant ingenting, og konkluderte med at han måtte ha blitt tatt av en jerv. Han tok seg tomhendt tilbake til hytta. Og selv om han fremdeles var I live, så var det som om han hadde mistet noe av livsknisten på denne turen ut I The Barrens. Harold begynte også å rakne, og oppførselen hans ble stadig mer underlig. Han klaget over hvor dårlig han følte seg, men til tross for dette så klarte han å hente vann og ved, og grave etter matrester de tidligere hadde kastet. Edgar skriver at han syntes det var dårlig gjort av Harold å klage når Jack var I så store smerter. Han innså rett og slett ikke at både Harold og han selv slett ikke var I stort bedre form enn den døende Jack. Den 6. april tok Jack sin siste tur utendørs for å jakte rype, uten resultat. Den 7. april lettet været litt, men tilstanden til de tre var så medtatt at selv den minste vind påførte dem så store smerter at de ikke maktet å jakte. Edgar var nok den som taklet sulten best fysisk. Dette kan ha skyldtes at de 2 eldre mennene hadde tatt på seg brorparten av arbeidet frem til nå, og det var kanskje derfor de 2 begynte å rakne først. De var nå for svake til å felle trær, og de hadde begynt å hugge opp boden for å bruke denne som brensel. Edgar og Harold satt døgnet rundt tett inntil ovnen for å holde varmen, mens Jack lå I køya med feber. Han hadde fått poikiloterma. Han var ikke lenger I stand til å regulere kroppstemperaturen sin, enda et symptom på utsulting. Jack visste han kom til å dø, så han dikterte testamentet samt 2 korte brev til familien over de neste 2 dagene. Etter dette så begynte han å instruere de 2 om hva de skulle gjøre når han gikk bort. Han sa at Harold, som var den beste jegeren, burde bruke mest mulig tid på jakt, og forsøke å få tak I denne reinmagen som han selv ikke hadde funnet. Han hadde tydelig glemt at han mente at jerven hadde tatt den da. Han ba Edgar om å spare på kreftene til reinen migrerte. Og holde utkikk etter fugl, som var det første vårtegnet I The Barrens. Og så skjedde noe underlig. De ble besatt av fordøyelsen. Alle sammen led, forståelig nok, av forstoppelse. Og de klarte å overbevise hverandre om at dette skyldtes at de hadde blitt forgiftet av alt beinmelet de hadde spist. For å løse dette så hadde de konstruert en klysterpumpe av et glassrør, og alle 3 brukte dette flittig. Men Jack var så forstoppet at selv dette verktøyet, som jeg mistenker egentlig gjorde alt verre, ikke ga ønsket resultat. Alt Jack kunne snakke om var hvor forstoppet han var, og Edgar administrerte klyster hele natten den 14. til 15. april, men uten ønsket resultat. På dette tidspunktet så begynte Jack å bli euforisk, og det var kanskje passende, for neste morgen så klarte Harold å skyte en rype, og de fikk det første ordentlige måltidet de hadde hatt på lang, lang tid. Men dette hjalp ikke Jack. Den 16. april falt han I koma, og den samme kvelden trakk han sitt siste åndedrag. Harold forsøkte å trøste Edgar, som sank sammen I gråt ved siden av køya til onkelen, som endelig hadde funnet fred. Alt uvennskap mellom de 2 var nå glemt. Nå hadde de kun hverandre, og Harold lagde te og ga en aspirin til gutten, som nå var I sjokk. Det var lite hjelp I Edgar nå, så Harold tog sig av liket till Jack. Han drog det ut av sängen och packade in i ett teppe och så in i en bunduk som han sydde igen. Det tog inte stora kraftansträngelser att flytta på liket, för det var inte stort mer än skinn och ben i en av legenden Hornby. Han drog med sig liket ut av hytta och stöttet upp till ytterväggen. Dagen gick, och när den 20 april kom så var tillstanden till de två svärt dålig. Edgar begynte att inse att Harold var svärt sjuk och han hade problem med att spisa den värsta maten de hade. I dagboken skrev Edgar: "Stackars Harold är så tynn och svag. Jag är inte så tynn och svag och har faktiskt gjort lite mer de sista dagarna, i alla fall med tanke på fysisk ansträngelse." Igen så var det fördöjelsen som var det stora fokuset. Edgar hade begynt att skriva långa utgrejningar om avföring och kluster. Och han skrev att de trodde förstoppelsen skyldtes en blandning av benmel och järvehår. De blev ända mer paranoida när magen deras begynte att äsa upp, något som skyldtes en uppbyggning av gas i tarmarna. Detta obvisade dem om att därsom de klart att skylla ut av tarmkanalen skickligt, så ville de få mer styrke till att jakta, och de brukte onödigt mycket energi på att administrera kluster. Edgar fann förnyet styrke och han började leta efter rester som de hade kastat tidigare, och han fann bland annat inmat från en fisk de hade slöjt och resterna efter en av kjeledyrrevene de hade slaktet. Men disse små exkursionerna på jakt efter mat var kun undantagsvisa aktiviteter. Nu brukte de det mesta av tiden på att ligga eller att sitta, medan de försökte vara så komfortabla de kunde med ben som stack ut av huden när de inte längre hade fett eller muskler att beskytta dem. Mens flere og flere av symptomene på underernæring begynte å melde seg på rekke og rad. Harold gikk sjeldnere og sjeldnere ut av køya. Den 27. april la Edgar merke til at hans venstre side virket svakere enn den høyre, noe som mest sannsynlig indikerer at han hadde fått slag som en følge av den ekstreme påkjenningen på kroppen. Edgar gjorde det han kunne for å holde liv i vennen ved å grave etter mat og hjelpe til med kluster. Den 2. maj så fick han något som enten var enda ett slag eller hjärtestans. Och på samma måte som med Jack så blev det fullt av en period med eufori. Han fortalte att han kände sig mycket bättre än för han föll i koma och döde kvällen den 3 maj. Nu var Edgars alene som noe menneske någonsin har varit. Edgar lukket øynene til Harold och la armen i kors och dekket like med ett teppe. Det var allt han orket att göra för han kröp upp i sin egen köje och falt utmattet i sömn. Nästa dag började han på jobben med att packa en like och få det ut av hytta. Han hade nästan inte krafter än, så han måste rulla det ut av köja och på ett eller annat vis så klarade han att packa det in och fick dratt ut av hytta där han satte vid sidan av Jacks. Med bägge reisekamraterna döda så fant Edgar förnyet styrka. Nu hade han en grund till att överleva. Han skulle fortälla världen om sin onkels heroiska ändelikt. Han insåg att han inte var i stand till att jakta och han fortsatte att grava efter rester. Den 5 maj skrev han att han hade funnit en järvemage samt nyrer, hjärta och lever och en revemage. I tillägg så hade han funnit någon ben och nog fiskerester till ett måltid. Han var fast bestämd på att överleva. Han rationerade maten som bäst han kunde, men han var på konstant utkik efter fuglarna Jack hade fortalt att han var det första vårtegnet här i norr. Han laddade alla tre rifflarna slik att han skulle vara klar till att skjuta när som det skulle dyka upp något vilt. Och den 6 maj hade han flax. Och han fann en haug med slaktavfall från den första tiden de hade tillbrakt där. Detta var långt mer näringsrik mat än han hade spist den sista tiden. Och efter detta måltiden så falt han i djup sömn i 10 timmar. När han vaknade så förte han sig utvilt och klar i hodet. Men när han började betrakta sin egen kropp blev han klar över hur tynn han hade blivit. Och han skriver att ledden hans blev dratt ut och in av stilling framför att bevega sig jevnt slik de skulle. Detta är ändå ett symptom på extrem sult. Ledden blir ustabila för att kroppen inte längre har något blött material till att dämpa bevegelsen, något som ger känslan av att benen gnisser mot varandra. Med det näringsrika slaktavfallet och den långa sömnen blev Edgar för första gången klar över att han var ett vandrande skelett, en levande död. Människor är inte ment att skulle föda sitt eget skelett. Och detta blev för mycket för Edgar, som i förnekelse kokte ihop en förklaring om att detta fenomenet skyldtes att de hade gått för mycket runt på truger efter att ha spist benmel. För att böta på detta så tydde han dagligt till den klystersprauten som han fyllde med såpevann för att skylla alla rester efter detta fryktade benmel ut av kroppen. Det virker som han etter hvert innså at denne besettelsen med avføring og klyster kunne virke noe underlig for lesere av dagboken hans. Og han unnskylder seg med at dette er noe han skrev da han mente at dette var spesielt viktig, fordi han var sikker på at dette var det som hadde drept Jack og Harold. Alt gikk saktere nå. Det krevde en enorm kraftanstrengelse å skrive dagboken. Bare det å administrere klyster tok flere timer. En dag landet det 4 ryper like utenfor hytta. Med en umenneskelig kraftanstrengelse grep han den ene rifla og fyrte av. Smerten av rekylen mot skjelettet må ha vært grusom, og han hadde ikke nubbsjans til å treffe en av de små fuglene med rifla før de flakset av sted. Igjen så kan vi undres hvorfor de ikke hadde med seg hagle i oppakningen. Den 9. mai begynte han å føle seg svært dårlig, og han utviste symptomer på noe som kan ha vært nyre- eller urinveisinfeksjon. Han følte seg usedvanlig kald, selv om temperaturen nå var oppe i 12 minusgrader. Men ikke så fælt at det ikke var godt for noe. Han klarte å gjøre fra seg, noe han var svært stolt av. Igjen så ser vi denne besettelsen med avføring. De neste 10 dagene fortsatte Edgar å notere temperaturer og værforhold. Men til tross for at det gradvis ble varmere i været, så merket ikke Edgar noe til dette på grunn av underernæring. Han frøs konstant. Etter den 13. mai sluttet han å notere temperaturer. Noe som var illevarslende, da nettopp disse notatene var noe han hadde vært svært dedikert til for å gi ekspedisjonen et litt vitenskapelig preg. Han var så utslitt at han måtte velge mellom å bruke energien på å hugge ved eller lete etter mat. Eller hugge og hugge, det hadde han ikke krefter til. Så han samlet flis fra der de tidligere hadde hugget, og han begynte også å hugge opp gulvet og inventaret i hytta. Den 15. mai markerte begynnelsen på våren, og han husket Jack sine ord, og var ekstra på utkikk etter tegn til den migrerende regnen. Men at våren teoretisk sett hadde meldt sin ankomst, betød ikke at stormene ga seg. Og på selveste 17. mai var han nødt til å holde seg innendørs på grunn av været. Dagen ble tilbrakt i en tåkelignende tilstand i køya. Men den neste dagen våknet han til et varmende gult lys som skinte gjennom vinduene. Han rullet ut av køya og krabbet på alle 4 og ut av døra. Utenfor skinte sola fra en klar, blå himmel. Han trengte mat nå, og han begynte å saumfare i hytta. Han fant flere tynne bein fra rev, rype og hare, som han metodisk hamret til beinmel han hev i gryta sammen med litt vann for å forsøke å ekstrahere den siste resten av næring fra dem. Han krøp tilbake til døra. Han hadde kanskje klart å gå på 2 bein, men det var sikrere slik, på alle 4. Han krøp bort til plassen hvor de tidligere hadde klart å grave frem matavfall, og på alle 4 begynte han å grave, og han fant en skatt i snøen. Fiskebein, skjelettet til en hel fisk. Omtåket la han beina i bollen han hadde med seg, og så syntes han hørte noe, en lyd ovenifra. Selv om det forårsaket store smerter, så så han oppover, og der, mot den klare blå himmelen, så han en svane. Han visste at dette betød at den var på vei til hekkeplassen. Jack hadde hatt rett. Våren var kommet. Men hadde den kommet tidsnok til å berge livet? Frem mot juni levde Edgar en golemaktig tilværelse. Han krøp på alle 4 og grov frem det han kunne finne av matrester fra snøen. Men til tross for at dagene ble lysere og han fant mer og mer mat, så ble tilstanden hans stadig dårligere. Og bortsett fra svanen, så hadde han ikke sett flere vårtegn. Han begynte å innse at han kom til å dø der, alene i villmarken. Han orket ikke å bruke mer krefter på dagboken nå, og bestemte seg for heller å skrive brev til familien. Alt var en tåke. Hver eneste bevegelse kostet han enormt med krefter. Etter å ha fullført brev til sin mor og far, så samlet han sammen alle brev og papirer i hytta, samt dagboken, og krabbet bort til ovnen som det ikke hadde vært fyr på det siste døgnet, da han ikke hadde hatt krefter til å hugge mer ved. Han plasserte bøkene og papirene i ovnen og lukket døra. De ville ligge trygt og tørt der, om det skulle ta tid før noen fant dem. Med siste kraftanstrengelse skrev han en lapp, der man kunne lese med skjelvende blokkbokstaver. «Hvem enn som finner denne, se i ovnen.» Han boltet døren fra innsiden og krabbet tilbake til køya, hvor han trakk det røde teppet sitt over seg så det dekket ansiktet. Ingenting spilte noen rolle lenger nå. Han lukket øynene og sovnet. For aller siste gang. Musikk Det var slutten på historien om den siste ekspedisjonen til Jack Hornby. Det aller første jeg lurte på når jeg hørte om denne ekspedisjonen, var om de kom til å begynne å spise hverandre. Det gjorde de altså ikke, og det sier kanskje litt om at de faktisk levde opp til dette idealet, om den ærefulle eventyreren som selv i møte med sultedøden gjorde det de kunne for å oppføre seg som gentleman. Som jeg nevnte i forrige episode, så hadde de ikke med seg hunder fordi Jack mente at det ville være en ekstra belastning å fôre på disse, og også fordi han ikke ville utsette dem for unødig lidelse. Det hører kanskje også med til historien å nevne at når han tidligere hadde hatt med seg hunder, så valgte han heller å sulte framfor å spise dem, selv når de uansett måtte avlives. Men det vel liten tvil om at denne ekspedisjonen tok unødige sjanser, og selv om de forsøkte å få det hele til å fremstå som en slags vitenskapelig ekspedisjon, hvor de også skulle gjøre store penger, så virker det hele på meg som om dette var Jack Hornbys siste forsøk på å leve opp til legenden han hadde skapt om seg selv. Og samtidig litt for å vise fingeren til sivilisasjonen som stadig brettet om seg i villmarken han var så glad i. I denne siste episoden så har vi også sett hvordan denne ekspedisjonen sakte men sikkert begynte å klikke på grunn av sult og isolasjon. Nå ikke akkurat dette mitt fagfelt, men jeg føler meg ganske sikker på at denne besettelsen med avføring og klyster var et tegn på at det begynte å rakne for dem. Og at de forsøkte å finne en forklaring på hvorfor de sakte men sikkert sultet ihjel, som ikke hadde med det faktum å gjøre at de forsøkte å overleve på dyrehuder og avfall. Likeså er jeg ganske sikker på at man ikke kan dø av å spise beinmel og gå på truger. Da var altså årets første serie i boks. Jeg satser på at neste episode av Tåkeprat kommer søndag den 9. februar. Jeg har ikke helt bestemt meg enda for om dette blir en enkeltstående episode, eller starten på den neste serien jeg har planlagt. For jeg har nemlig et gullkorn av norsk krigshistorie på lur, og dette et tema jeg har hatt på lista helt siden podcastens tilblivelse høsten 2016. Så får vi se hva det blir til. Igjen så vil jeg oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier, og jeg vil rette en stor takk til alle dere Patreons, nye og gamle, og til dere som har valgt å donere via nettsiden. Linker og så videre, det finner dere på tåkeprat.com. På gjenhør.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.